Lanaren ekonomia. Langile borrokak eta gatazkak abia puntutzat hartzen duen zaioa. Klase ikuspegia eta gehiengo zapalduaren bizipena oinarrian izan da, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten ari gara. Bilbo Hiria Irratia, hor dago El Salto Radio, Argia eta Arroza Sarean arteko elkarlanean.
Danoi, hemen gaude Bilbo Hiria Irratian estudioetan, gaur martxoaren 3an 50 urte eiten direla Gasteizeko sarraskia izan dela, eta bueno, oroimena eta borrokan jarraitzeko konpromesuari eskainiko diogu gaurko Lanaren Ekonomia irratsaioa. Zarako hemen dugu gugaz lantaldeko kideak diren Garazi Belasco, kaixo Garazi.
Egunon.
Eki Etxebarria hortik dabilela baita ere, eta ni neu Jon Berrat Zubiri. Gugaz baita ere Bilbo Hirian estudioetan Pablo Olivero, soziologoa eta ordagoko editorea dugu baita be. Kaixo Pablo.
Kaixo.
Eta bueno, beti ere Lanaren Ekonomia egiten dugun Bilbo Hiria irratiko langileak Ibon eta Anegaz Aneri esker. Bueno, gaurko menua urrengoa izango da. Betiko le, sindikal agendagaz hasiko gara, Euskal Herri osoko deialdi sozial eta sindikalekaz. Gero, gaurko gaiagaz abiatzeko, Bego Oleaga elkarrizketatuko dugu en martxoaren 3ko militante historikoaren lekukoa hartzeko. Ostean, Pablo Oliveros editoreagaz ordago egindako jarraipena aztertuko dugu, eta bukatzeko beti ere Argia atalean Urkoa Paolazagaz solastuko dugu astekariak martxoaren 3ari buruz dakarrena aztertzeko.
Martxoak 3, martxoaren 3ko 50. Urte urrena da gaur, 1976ko martxoaren 3tik 50 urte betetzen dira. Arabako hiriburuan polizioak hildako 5 langileak, mende erdi geroago egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak exigitzen jarraitzen dituzte. Arratzaldeko 5etan martxoaren 3ko monolitoaren ondoan hildakoen omenaldia egingo da, 6:30. Beste itzordu bat izango da Katedral Berriaren eta Andra Maria Zuriaren plazaren arteko espazio hartuz. Martxoak 3an ere, Tubos Reunidoseko langileak Laudion elkarretaretzea egingo dute eta greba deialdi berriak publiko egingo dituzte. Cast Metal enpresan greba aurrera doa, naiz eta enpresarien mehatzuak indartu diren. Baita ere, Metro Bilbaoko langileak elkarretaratzea egingo dute langileen aurkako erasoak direla eta, Nafarroa kalean dagoen egoitzan izango da 10:00. Bihar, martxoak 4, Amurrioko greba batzordeak batzar irekia egingo du martxoak 17 prestatzeko. Ostiral honetan, martxoak 6, ELAk ekitaldia egingo du Donostiako bulebarrean 11:00. Zapatuan, martxoak 7, Sidenor Azkoitian lan hitzarmena lotzeko manifestazioa egingo dute Sidenorreko Zubitik hasita 11:00. Egun berdinean, CNTek greba orokorreko testu inguruan eta martxoak 8ko mobilizazioekin lotuta elkarrera ateratzea egingo du Bilbon, Eliptika plazan, 12:00. Martxoak 7an baita ere, 76. Urtean eraildako Binken Anton Ferrero Basauritarra omenduko dute Basaurin hil zuten lekuan. Poliziak Ferrero hil zuen M3ren aldeko manifestazio batean. Eta igandean, martxoak 8, emakume langileon nazioarteko eguna izango da. Martxoak 16 eta 18, Bizkaiko eraikin eta lokalen garbiketa sektorean greba deitu dute. 17, greba orokorra egingo da CNT sindikatuak ere greba egiteko deia egin duelako
Nafarroan Solidari CGT eta EHKS-erekin manifestazioa eginez. Martxoak 18an Gipuzkoako erresidentziak greba deitu dute, eta egun berdinean Arabako Eskuarte Sozialak greba deitu du lan hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko. Martxoak 3ko 50. Urteurrenaren atarian Bego Oleaga Erdoiza daukagu gurekin. Durangon jaioa, diktaduraren kontrako militantzian ibilia gaztetatik, eta 76ko Gasteizko greben eta martxoaren 3ko gertakarien lekuko zuzena izan zena. Gaur, orduko bizilerro pertsonaletik hasi, ondorio kolektiboetara jo, eta gaurko memoria zein irakaspenetara ekarriko dugu. Bego, ongi etorri, zer moduz?
Kaixo, egunon guztiari.
Bueno, ez aiguzu, zer ekartzen, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gurekin egotearren. Zer da, edo zer ekartzen deutzazu burura martxoak 3 entzuten dozunien?
Bueno, lehenik eta behin barkamen eskatu nahi du nire euskera maila eskazagaitik, baina ulertaraztea espero dut, bale?
Zidur baiet.
A ber, uste dut ezin dela ulertu martxoaren 3 sentitu nuen sentsazio piloa, aurreko prozeso asamblearioa, greba, eztabaida asamblearioa, espazio publikoa etengabe okupatzea, manifestazio, martxak eta jarduera desberdinekin biltzeko, elkartzeko eta manifestatzeko eskubidea debekatuta eta zapalduta zeuden testiguru batean. Ze sentitu nuen, goizean zehar emozioa, mobilizazioetan parte hartzea, orokorra zabaltzen ari zan. Gero, arratsaldean gauzak aldatu ziren. Poliziaren indarkeri izugarriaren ulermenik eza, nahazmena, Elizako gazea da, kepoteak barra-barra, zarrazkia, hildakoen eta zaurituan mina, amorrua, beldurra, osea, sentimentu kontrajarriak.
Oso ondo ulertzen zaizu eta eskertzen dugu asko zure testigantza. Beno, esan duzu baina grebak soldata edo lan baldintzak haratago antolakuntza modu bat izan zen, ezta? Ez dakit zer ikasi zendun, gauza aski, suposatzen dut, baina zer ikasi zendun bereziki orduko asamblea ditatik?
Bai, hortik ez bakarrik soldata, bai, lehenengo izen zen grebaren plataforma reivindikatibo bat egin zen, eta zen hori, diruaren plataforma bat. Fabrika taldeen koordinazioa aurrez sortutako egoera ez gain funtzekoa izan ziren aldarrikapen plataforma bateratua defendatzea. Hori garrantzitsua da. Greba esan sortu bapatean, holan. Plataforma horretan, besteak beste, astean 40 orduko lanaldia, jubilazioa, baino oso garrantzitsua zen, 5.000 pesetako igorea lineala guztientzat izatea, ez porcentuala. Da, desberdintasun sozialak murrizteko helburuarekin. Gero, asanbladak antolatzea, eztabaidarako eta erabakiak hartzeko leku gisa. Eta gero, ordezkaritza batzordeak, asanbladaren bozeramaile utz gisa, eta une oro atzera bota daitezkenak. Asanbladaren irakaspenak, egitura horizontaleko eta erabakitzeko ahalmena duten antolaketa baten garrantzia. Talde alderdirekin gainetik. Gero batasunaren eta helburuak lortzeko borrokaren indarra. Zuzeneko demokrazia defendatzea eta ez esku ordetzea. Eta baita errebendikazio plataforma ere aldatuz joan zen, politizatuz joan zen, erabaki zelako negoziatu kalera, ez negoziatzea kaleratze eta atxiloketen kasuan. Gutxi gora bera.
Jo, eta horrez gain gainera emakumean papera, beno, ez da behar besteko lekuan jartzen, orokorrien, badakigu. Zuk grebetan eta antolakuntzan parte hartu zen duen, zelan bizi izan zen duten, hori emakumean ikuspegitik. Eta zelan ikusten duzu, argatu gaur egun atzera begira, ez da?
Bai, bai. Nik uste dut oso garrantzitu izan zala, porque kontuan hartu behar da, claro, gaude, 50 urte pasatu dira. Etxe askotan soldatak ordaintzen ziren astero. Eta etxe askotan soldata bakarra zen. Orduan grebaren 3. astean edo gatazka luzatu ala dirua falta zen eta beldurrak agertu ziren. Eta uste dut Areitioko lantokiko emakumeek esan zutela emakumeen asanbladak egin behar zirela. Hasi ziren martxak eta haietako askorentzat espazio publikoan izan zuen lehen esperientzia izan zen. Era berean, baita, esperientzia politikoa zuten emakume batzuek presentzia nabari zen eta respeto handiarekin jokatzen zuten. Konfiantza giroa sortuz joan zen eta parte hartzen hasi ziren. Aholkatzen zen nola eutzi, nola luzatu dirua elikadurarako, etxea garbitzeko, eta niri harritu zitzaidan emakume batzuk esaten zuen. Ezke jo zoian alfabeta eta Holanda guzti aurrea jartzen ziren eta ziren benetan. Benetako etxeko ekonomiako eskolak ziren, bere bizitzan eta bere esperientziatik oinarrituak. Asanblada horiek niretzat gizonenak baino askoz aberatsagoak zirela uste dut. Batzar horietan feminismoetatik heldu zaigun kontzeptu sakon eta politiko hori zegoelako bapatean, ez da? Bizitza erdigunean jartzea. Entonces, ni gogoratzen dut markar. Osea, impresia handia egin zidan emakume batek esan zuen. Greba hau irabazi egin behar dugu. Norekin azarratzen dira gure zenarrak lantegian arazoak daudenean, ba gurekin. Orduan greba hau irabazten ez badugu gure bizikidetza izugarria izango da. Eta asamblea gizonen grebari babisa emateko batzarra izan zen, baina pizkanaka emakumen asamblea bihurtu zen, eta bertan erabaketzen ziren egin behardeko jarduerak. Eta gero, euren asambleako metodologia fabrikako batzarraren metodologia bera zen. Zer egin, zer geuza atara ziren handik, dirua biltzeko kaleetan zehar asteburuetan, dendetan zehar erresistentzia kutsarako. Esan behar da, oso garrantzitua izan zela erresistentzia kutsa bat antolatzea. Bai espezietan, bai dirutan, grebari eutzi ahal izateko. Adibidez, Santagedan abesbatza bat ere antolatu zen, erresistentzia kutsarako dirua batzeko, emakumeak dendara joaten ziren greba amaitu arte doan saltzeko negoziatzera, taberna batzuek langileen semealabei jaten ematen zieten, salaketan martxak antolatzen ziren Andra Maria Zuriaren plazara poltsak utzik zeudela, salaketa ekintzen artean, eskirolei txistu egiteko enpresetara egindako martxak, emakumen asanbladaren edukiak ere aldatuz eta aberazten joan ziren. Eta atzera begira zer ikusten du, ba, kontsumo gizartea kolonizatu gaituela. Gaur egungo gizartea askoz be konplexua da, askoz be. Eta gero, demokrazia ordezkatzailearen abesti faltsuak sinetzi egin dugu eta hor trampa baten jausita gaude. Gero individualismoak eta ordezkaritzak ahuldu egiten gaituzte egungo arazoi aurre egiteko. Eta nire galdera izaten da askotan, ametsak alde batera utzi ditugu, hori, labur izan da.
Zelako galdera potoloa eta zenbat gauza interesgarri esan dituzunak. Bueno, denbora pilo bat egon alko ginateke zurekin berbetan, baina ez deko zu hastian dirik, hortaz, jungo gara zuzenien martxoak iruko, bueno, irurogeta maseiko martxoak iruko egun horretara, bueno, egun horretan bai, bi gauza uztartzen dira, beldurra eta elkartasuna, ez dakit zein izan zan zuretzat ba gogorrena, errepresioa bera, edo gero ondoren etorri izan zok kolektibo hori kudeatzie?
Ba, beldurra eta elkartasuna. Osea,
bata besteari bizirauteko edo.
Bai, bai, eske gauza biak daude. Beldurra, ba, elkartasuna, ba, goizean ezberdina izen zan, goizean, oso indartzu, ba, martxak egin ziren, eta, ba, bueno. Gero, elkartasuna, baita, eske hori dana oso nahaztuta dago, oso nahaztuta.
Eta horretik aipatu duzu mugimendu horretan baita ere, ez da? Ba, zegoen elkartasuna batez ere.
Bai, noi.
Antolakuntza horretan zuen, bai, eta zuen antolakuntza horretan sindikatuen arteko, eta, bueno, asanbladan arteko barkatu antolakuntza horretan.
Bai, baina hori prozeso zehar, galdetu didazu,
bai.
Egun berean.
Bai, egun berean hori da, ustartu ziren bortitzkeria eta bueno, duintasuna edo elkartasun hori. Batzuk aipatu dituzu bego, baina orain gaur egungo Gasteizetik eta Euskal Herritik zeintzuk uste dituzu izan direla ondorioak edo hobeto esan da? Beno, bai, langile mugimenduan, antolakuntzan eta politika ikuskeran, zein izan da martxoak iruko mugarri hori utzi digun oi hartzuna edo?
Hori ja, personalki, estatu terrorismoen aurpegiri krudelena ezagutu genuen. Gasteizek gizarte bizi eta nitzago baterako bideari ekin zion. Euskera, ekologismoa, feminismoa, gaztetxea, ikastola, unibertsitateak, auzo elkarteak, Franco hilda zegoen ere. Baina hor, prozeso horretan estanda bat izen zan, ez da? Eta, claro, Gasteiz aldatu zen. Eta gero, Euskal Herri mailan eta abar eragina, Bueno, eta gero ikasi gendun, prozesoan ikasi genduna, lehen aipatu dudana, ez da? Hemen, lerro batzuk ekarri, refleksio bat ekarri du Agustin Maria Plazarekin larri zauritu zuten gizona, eta bere esaten du mobilizazioak izen ziren Espainiako estatu osoan eta Europako hainbat hiritan. Eta Euskal Herri osoa gelditu zen martxoaren zortzian, 30ko hamarkadatik izandako greba orokor handienetatik. Gero langileen errebindikazio guztiak onartu ziren. Eta urte haietan Espainiako estatu osoko langileriak hobekuntza ekonomiko eta sozialak lortu zituen. Gasteizko borroka erabakagarriak izan ziren eta kolpe latza eman zioten diktadura frankistari. Hori da Agustin Plaza esaten duena.
Eta arrazoi handia dauka. Bukatzen jungo gara, Bego, berriro ere eskerrik asko zure testigantza partekatzearen. Gaur egunetik ikusita eta memoria garela eta oroimenaren borroka dagoela kontutan hartuta, zertarako esango zenukezuk, ba, oroitu behar dugula, ez da? Justiziarako, duintasunarako, ez errepikatzeko?
Nire ustez, gertatuko edin historia ezaguna izen behar da. Ez ahazteko. Uste dugunaren alde borrokatzera motibatzeko. Eta horretarako antolaketa modu egokienak bilatuz. Gaurko gizarte askoz be konplexuagoa da. Ni jubilatuta nago eta laboral asuntotik urrun. Eta gaur egunean antimilitarismoarekin eta Euskal Herriko ekoizpen militarraren salaketarekin lotutako kolektiboetan parte hartzen dut. Entonces, Aperribai familiako aprobetsatu nahi nuke, Aperribai familiako zapa enpresa, Gazako genozidioarekin kolaboratzen duten multinazionalek ziren hor, Bezaingo, CAF, Inditez, Carrefour, Gerrak eta horren ondoria salatzen, ba, talde hoiekin ni batzen naiz. Eta astugabe, indarkeriarik handiena, eskandaluz handitzen dena desberdintasun soziala dela.
Zure
eta gutxi gora bera.
Ez ere esan izan bazen ubezala, ez da? Jo, Bego, zoragarria, asko eskertzen dutzugu. Ez dakit, azkenengo mezu bat nahiko bidali dituzu, baina azkenengo mezu bat bidali nahi diezun zuzenien, ba, bueno, nahi diguzun zuzenien langile mugimenduari, gaur egungo langile mugimenduari, eusteko.
Bai. Ba, gaur egungo movimiento langileria klase B aldatu da pila bat, zer da langileria, mota askoko langileria daude, emakumeak, etorkinak, migratuak.
Gizartean hitza gara.
Bukatzeko gustatu zait asko, Karmele Jaiok dioen bezala, martxoaren 3 zauri handi bat eragin zuen Gasteizen eta Euskal Herri osoan. Eta zauritik amets berriak sortu daitezkela eta horrelako gertakari latz batetik gauza positiboak eraiki daitezkela. Ni horrekin ba, oso ados nago, porque, bueno, dagoen panorama da desastre utza. Eta jasotzen dituguz mezuak dira, ez dago irten biderik, hau da mundu oberena, eta gelditu zaitzez etxean. Eta kontu ezagutzen ez dozun jentearekin, batez ere migranteak eta pobreak badira. Osea, keni horrekin geldituko nintzen. Eta besterik gabe, eskerrik asko, animo eta lanera.
Eskerrik asko zuri, Bego, eta animo eta laster arte.
Vale, agur.
Agur.
Zarrak begiratzen guziok gaude hartzen. Iñakiren etxean da ikurriñak dagai banderak maite zapaintzen estaltzen dena irabazena jan denen alde da urai hemen jarraitzen
Farruedan fotosarrak abestia entzun eta gero gure gaurko gaiari gaiarekin jarraituko dugu gaur. 50 urte bete dira Gasteizen martxoaren 3ko sarraskia gertatu zenetik eta jarraipen zabala egin dugu hor dagoen 5 hildako eta 100 zaurituen ohiko oroigarrietatik haratago joateko. Izan ere, azken horiek ezinbestekoak dira eta aldi berean ez dira nahikoak langile grebaren kausak eta oinarri asamblearioa adierazteko. Frankismoak hoy zuen bezala indarkeriaz desagertarazi nahi izan zuen klase radikalaren autonomia azpimarratuz. Pablo Olivero, soziologoa eta Hordagoko editorea da, martxoaren 3ko jarraipena koordinatu du Hordagon eta asteak daroa burubelarri azken egunetako artikuluak eta elkarrizketak prestatzen. Egunon Pablo, ongi etorri zure lanaren ekonomia irratxeko estrenora.
Egunon. Pozik, bueno, hemen lehen aldiz egoteko.
Bueno, Juan Ibarrondogaz abiatu zenuten pasadan astean Hordagoko M3ko 50 urteko jarraipena. Zer dio Gasteizeko militante autonomo historikoak?
Aber, nik uste dut lehen azpimarratu behar digun gauza, eske askotan esan da martxoak 3ko kontua Euskal Herriko maiatzaren bateko gure maiatzaren batea dela, ez? Gasteizko borroka hau berez urtarrilean hasi zena Forjas Alavesako grebarekin garrantzia deko ze, bueno, modu batez edo besteaz Vitoriako langile klase osoa parte hartu zuen, ez? Bai asanbladatan, bai auzo asanbladatan, orain aupatu dugun moduan bebai emakumeko asanbladetan. Eta hau memorian bain pronta oso sakona utzi izan du. Nik uste Gasteizeko mugimendu sozialen genealogia ezin dugula ulertu martxoak 3ko prozesu asamblearioa ulertu gabe. Berez, Juan Ibarrondo parte hartu zuen laurogeiko hamarkadan ba aldizkari autonomo baten bere garrantzia izan zuela momentuan, Resiste aldizkaria, ez? Bere aldizkari hau Gasteizko gaztetxetik abiaratu zen, eta bueno, Bilbon izan zituen bebai bere korresponsalak. Bera kontatzen duenez, laurogeiko ba Euskal Herri tropikal honetan non agertu ziren mugimendu antimilitaristak, bebai gaztetxeen okupazioak, emakumeen mugimendu autonomoaren como bigarren olatua, ezin da laulertu langile autonomian parte hartu zuten influenzia jaso gabe. Berez, Alabedi baino lehen egon zen lehenengo Irrati Librea, bebai Resisteren como jaiozen lekua, finkatuta zegoen pisu baten, non pisu hori alkilatuta zegoen martxoak iruko mugimendu asamblearioan parte hartu zuten como pertsonetatik. Hortaz, gero agertu diren mugimendu asko, bai aipatutako mugimendu antimilitarista, Gasteizkoak eta horrelako influentzia asko, hortik datoz. Nik uste Juan Ibarrondo hori argi ipini duela Gasteizko influentziari dagokionez, baina nik uste Euskal Herrian gertatu diren beste mugimendu asko, asamblearen importantzia edo, hortik datozela baita.
Ondo, bueno, zapatuan Bego Oleaga elkarrizketatu duzue zuek baita ere, orain entzun berri duguna, hemen Bilbo Hiria Irratian. Zure uste zein da martxoaren iruko protagonista honen garrantzia klase memoria historikoa bizirik irauteko?
Ba bueno, askotan langile industrialari buruz pentsatzen dugunean, pentsatzen dugu tipo bate buruz, gizona dala, ia beti ez, mono urdin batean jantzita dagona, ez? Ta bueno, nik uste Bego Oleaga argi usten duena urrengoa da, ze emakumeak kriston papera izan zutela greba honen como antolakuntzan. Eta zela bakarrik paper bat izan non, ez dakit, nola apoio moduen egon zirela emakumeak, baizik eta paper protagonista bat izan zutela, eta bebai nola borroka prozesuan sortu zen ala nolako kontzientzia bat, ez? Nola, ba, hasi ziren, ba, lan esparruko konpromesuak hartzen, baina borroka aurrera joan zen bitartean, hasi ziren beste gauza batzuei buruz hitz egiten, ez? Aurreskolak, metodo antikonzeptiboak, emakumeen papera, soldata familiarraren kritika, nik uste aulertu behar dugula, bebai, como langile feminismoaren irakurketa bat aurrera eroteko, eta ez dela bakarrik mugimendu maskulino bat, ez? Emakumeak askotan ba nola parte hartzen dute mundu laboralean ere industrialean, ba bere garrantzia daukate horrelako pertsonaiak, ez? Ze bueno, paper protagonista bat izan zuten. Ez bigarren mailakoa.
Ondo, beste artikulu batzuk ataratzen zabizie, horretan zabizu dana koordinatzen, eta bueno, nabarmentzekoa da gaur atarado zuen martxoaren iruko beste protagonista den Andoni Txaskori elkarrizketa. Zein da Txaskori egindosun, zuk zeuk egindosun elkarrizketa nabarmentzekoa, eta bueno, oro har jarripen honetarako izan dozuen irizpidea?
Bueno, Txasko bere garrantzia deko ze violentzia polizialaren biktima izateaz aparte, bera, 1989-tik martxoak iruko asoziazioaren presidentea izan da, ez? Eta bueno, ba, asoziazio hau ba, oso garrantzia izan du, ba, memoria historikoaren lan aurrera eramateko, beraiek erakusketa ugari egin dituzte, testimonio bilketa izugarriak, osea, gaur egun jakin albadegu zenbat zauritu egon ziren, ez? Ze azkenean beraien lanari esker da. Ze beraiek lotu zuten ba testigintzak batu eta abar. Bera, berez, laugar, osea, martxoak lau egunean zauritu zuten, ez? Errepresioa esen gelditu martxoak iruan. Laugarren egunean, bebai, komo errepresioa jarraitu zuen, bera kriston paliza bat jasu zuen, eta hortikia bere ikusteko ahalmen guztia galdu izan zuen. Gaur egun uste dut 10 edo dekola bakarrik ikusteko gaitasuna. Hala ere, ba, nik uste tipo hau bere garrantzia dekola, zeren eta gai izan dira generazionalki beraien memoria eroteko aurrera belaunaldiz, benaunaldiz.
Ondo, bueno, martxoaren 8an, martxoaren 3an osteko protestetan hil zan Anton Ferrero, basauriarra, omenduko duzue, militantea zaren txarraska gaztetxean, ahaztuak elkarteagaz batera. Bueno, zer pasatu zan basaurin, Pablo?
Bueno, ba, kontatu diguten, ez? Hau zaila izan da, ez? Ze hain zuzena izan zen boterearen erasoa martxoak 3an, ze urrengo eguneko testigintzak guztiz zentsuratuta zeuden, ia ezin dugu lortu era ofizialki ezer, eta batu izan dugun testigintzak izan dira memoria oralekoak, ez? Ze kontatu digute martxoak 3ko sarraskia eraso zuzen bat izan zala langile klase osoari, ez? Ta orduan, ba, denbora hartako, ba, errepresioari aurreko, como protokolo guztiak apurtu zirela, ez? Konsigna antolakuntza guztietatik, bai, hor zeuden ba mugimendu autonomoak, hor zeuden como eskere radikala izan zela kalera atera, hau denuntziatu behar dugu eta berdin dio normalean egiten ditugun gauza. Ze kontatu digute, ze eskere radikalaren papera ez zein hain importantea izan. Ze langile klasea ulertu zuen zer gertatzen ari zen. Fabriketara heltzen zirenean militante hauek, fabrikak ja guztiz paratuta zeuden, ez egon inor lanean. Basauri, bere importantzia izan zuen Bizkai aldean, ze hor sortu izan zen Bizkaiko koordinadora, ez, fabriken koordinadora. Eta hau, ostia kristo mugimendua izan zen, Bizkaiko koordinadoren fabrika, 50.000 kideetako asanbladak zituen, eta bueno, ba, egun hortan batu izan ziren, Basauriko Ariza usoan, eta kutatu digutenez, ba, justo heldu zen momentu bat, non Guardia Zibila hasi zen erreprimitzen asanblada, eta jip batetik jeitzu zen Guardia Zibil bat, eta era zuzenean tiro egin zion Vicente Anton Ferrerori. Vicente Anton Ferrero izenean 18 urte zituen, 3 urte baino bez zeraman Basauri, eta bueno, eske hau da gure langile klasearen historioa bebai, ez? Landa ere mutik imigratu zuen jende asko, ona etorri zana, lan egitera, eta bera, ez zuen parte hartzen antolakuntza ofizialetan, baina langile mugimenduaren parte zen, eta bera argita garbi zeukan, egun hortan kalean egon behar zala.
Bueno, esan bezala, txarraska gaztetxean, oroituko duzu Anton Ferrero, erakustaldi bat egingo duzu eta ekitaldi batzuk, eta bueno, martxoaren 3ko hildakoetako bat, sarritan ahaztuta, eta bueno, bago, esker mile hori gogoratzeagaitik, eta bueno, ja bukatzeko, Pablo, gaur, martxoaren 3an, Gasteizen egongo da hor dago, bueno, urteroko manifestazioa, baino bereziagoa izango da deialdi honetan, esalik, tribu guztiak batuko direla hor kalean, martxoaren 3a oroitzeko, eta bueno, borrokan jarraitzeko deia egiteko. Ze espero da gaurko egunetatik?
Ba, bueno, osea, 50. Como omenaldi bat beti espeziala da, ez? Eta nik uste jarraiketa masibo bat espero dala, ikasle mugimenduan egun hortan greba bat konbokatu da, baita, ez? Jarraipena izan duena. Eta nik uste, bueno, ba, gaur egun espeziala izango dala, ez? Momentu bat izango dugula, bai denbora hortan parte hartu zuten jendea, gaur egungo borrokak aurrera eramaten ari den jendearekin parte hartzeko, ez? Gaur egun oraindik ikusten dugu como langile klasearen borroka garrantzitsua dala, ez? Behin eta gehiagotan ikusten ari gara nola enpresatan kaleratzeak gertatzen ari diren, bebai nola grebak aurrera doate, eta nik uste ba momentu espezial bat izango dela, bai martxoak iruko sarraskian hil ziren pertsonen memoria omentzeko, eta bebai ba, puntua jartzeko, ze, bueno, garrantzitsua da borrokak gaur egun aurrera erotea.
Pablo Olivero, soziologoa, eta hor dago egunkariko editorea baita ere, eskerrik asko Bilbo Hirian estudioetara bertaratzeagatik eta animo zuen eguneroko lanagatik.
Eriok ez du errukirik hemen. Eriok ez du errukirik hemen. Gau esartu zaigu etxera eta ama zendu da. Eriok ez du errukirik hemen. Atxeden ikartzen hemen. Eriok ez du atxedenik hemen. Galdetu ospitaletan, arreta jarri kaletan. Eriok ez dauka oporrik. Gupida zer den. Eriok ez daki gupida zer den. Greban zaude eta bapatean, gorku zara zara magan. Eriok ez daki gupida zer den. Kiguguk norden. Erion doda kiguguk norden. Desberdinkeria ariman ta kapitala begietan. Sistema dago azkenetan, osasun gastua arnetan. Edo non zapaltzeko naia, rengo lendakari gaia. Erio ondorak igu.
Bueno, Izaki Gardenak taldearen Erio kantua entzun dugu. Martxoaren iruko sarraski omentzen, eta bueno, gai honekin jarraituz, duela 50 urte gertatutako sarraskia, beraz, jarraitzen dugu hori lantzen, oraingoan Argi Aldizkariak gaiari buruzko lanketa berezi bat egin du aurreko zenbakian, Eta, bueno, egile ezberdin, apur bat, hor dagoren hildoan, egile ezberdinak sortutako artikulak izan ditugu, eta bitaz hitz egiteko gurekin dugu Urko Apaolaza, Argiako kazetaria, kaixo Urko?
Kaixo, egunon.
Egunon, bueno, ba, alba duzu apur bat kontatu gainetik ze lanketa egin duzuen, ze zertaz hitz egin duzuen aurreko asteko zenbakian?
Bai, ba, Argian, astekarian azala eskaini diogu gaiari, irutzen zaigu golako, ba, efemeride garrantzitsua dela, eta, bueno, azal ikusgarri batekin ireki dugu, eta gero barruan, batez ere, nabarmendu nahi izan dugu, ezain beste, martxoaren iruan, katradutakoa, baizik eta aurretikan izan dako, ba, greba mugimendu guztia, ez? 1936an, greba mugimendu oso potente bat izan zen Gasteizen, eta, ba, pixka bat nahi izan duguna da, sustraietara jo. Eta gero, bueno, zuk esan dezun bezala, ba, beste hainbat artikulu ere argitaratu ditugu, esate baterako, ba, emakumeen testigantza jaso ditugu, egun horretan bertan San Francisco Elizan barruan zauden bost emakumeen testigantzak bildu ditu Mirangel Lustondok, eta horrez gain, ba, bueno, pixka bat baita ere, ba, martxoaren hiruko egunaren arira dauden mobilizazio, deialdi eta barren berri ere eman dugu. Beraz, ba, bueno, batez ere indarra jarren behar izan dugu aurreko greba mugimenduan eta emakumeek izan duten paperean. Eta horretarako, ba, Jon Martínez Larrea, berak liburua idatzi du, martxoak hiruari buruz, eta ba, bere sinadura pean, ba, erreportaje zabal bat eskaini dugu.
Ados, eta, bueno, ba, azteko alba diguzu azaldu, segaitik da garrantzitsua mugimendu asamblarioa kontuan hartzea eguna ulertu alizateko?
Bai, bai, batez ere, bueno, azteko eta bain ez ezaguna da, ez? Jende guztiak ondo daki, martxoaren iruan ze gertatu zen, sarraskia gertatu zela, eta bostilako izan zirela, baina aurreko mugimendu guzti hori jendeak ez duen beste ezagutzen, eta guk gutzako importantea da hori, batez ere, oso mugimendu berezia izan zelako. Gasteizen, gara egiten, bueno, beti esan izan zen, Gasteiz, ba, oso bairi zuhurra izan dela, oso, ba, bueno, lasaia eta bar, eta nolabait, ba, hilabete gutxitan, greba mugimendu horrek iria erabatera aldatu zuen. Asamblearismoaren bidez, ba, bueno, nolabait langileak antolatu ziren, eta horrek, ba, bueno, pixka bat langileen kontzientzia astindu zuen, eta bi hilabete eskasetan, ba, iria eta iriko gizartea bera eraldatu zuen, ezta? Eta, bueno, esan deguna, asamblearismoaren bidez izan zen greba mugimendu hori, eta hori daka pixka bat berezitasun bezala, ez? Azkenean, nolabait garaiaietan trantsizioa edo trantsizio deituriko hori diseinatzen ari zirenen barruan etzelako kabitzen horrelako mugimendu bat. Eta hor, nabarmendu bar da adibidez, batzorde ordezkatzaileetan egindako lana, ez? Oso lan politikoa egin zuten bertan, eta batzorde ordezkatzaile horiek ziren ba pixka bat gidaritza zeramatenak ba asamblea guzti horiena, eta batzorde horiek kontrolpetik kanpo zeuzkaten. Ez zeuden sindikatuetan, ez zeuden, orduan nolabait haien kontrolpetik kanpo zegoen, eta horrek bazkenean ekarri zuen ba zapaldu nahi izatea mugimendu hori, eta ba dakigun bezala martxoaren hiruan basarraski hori gertatzea, ez? Orduan ba hori izan zen. Eta gero baita ere nabarmendu behar da, asamblearismo horretan ze garrantzia eukizun beraien aldarrikapenek. Oso aldarrikapen oinarrizkoak izan zituzten, plataforma bat aurkeztu zuten, eta aldarrikapen horien barruan zegoen adibidez 5.000 pezetarako igoera lineala izatea soldatetan. Eta lineala izateak ere garrantzi berezia daka, nolabait ikusten delako, ba, ba hori, langile guztiei berdin igotzea eskatzen zen, eta horrek elkartasun moduko bat sortu zuen, langileak batu egin ziren aldarrikapen horretan, eta hori oso garrantzitsua izan zen. Eta gero bestetik, asambleak ere bai, ba bueno, pixka lortu zuen ere bai, irian zeuden beste arazo sozialekin edo konektatzea, ez? Adibidez, bauzoetan bazeuden kutsadura arazoak eta bar, eta horrekin ere konektatzea lortu zuten. Hortaz, ba, bueno, pixka bat esan dezakegu, greba mugimendu hori izan zela, iria eraldatu zuela, ez?
Eta gero, emakumeen, ba, papelak niko garrantzi handia hartzen du, ez? Batez ere areitioko emakumeena, orduan, zer atera duzu Ereitioko emakumen borrokaren gaiarekin lotuta.
Bai, horre, Jon Martínez Larreak oso ondo lantzen du gai hori. Bueno, esan behar dugu, alde batetikan, greba mugimendua, ja nahiko ez ezaguna baldin bada, are ez ezagunagoa dela emakumeek greba mugimendu horretan izandako papera, ez? Naiz eta ikusten degun emakumeak lehen lerroan egon zirela. Ez bakarrikan greba mugimenduan, baita ere martxoaren iruan, ez? Guke testigantza batzuk kaleratu ditugu, esan degun bezala, ba, Eliza barruko barruan emakumeak zeuden, eta, ba, bueno, bizkaitu horrik ikusten da lehen lerroan zeudela. Eta Areitioko kasuari dagokionez, bueno, pixka bat bera kontatzen du ezin dela ulertu beraien parte hartzerik gabe martxoaren hirua, ez? Areitio, bueno, horre egiten ziren kremailerak egiten zituzten, eta 700 langile zeuden, eta 700 langile horietatik 500 emakumeak ziren. Claro, asko ziren emakume gazteak, igual 14 urtekin eta sartzen ziren, ezkondu aurretik lan pixka bat egiten zuten eta gero ezkontzerakoan, bai hasta, lan uzten zioten eta oso modu prekarioan egiten zuten lan eta bueno, pixka bat horre bazituzten aldarrikapen bereziak edo beraien aldarrikapenak, ezta? Eta bueno, horre beraiek sartu ziren borroka horretan, greba mugimendu horretan sartu ziren, batzorde ordezkatzaileetan ere izan ziren. Kontatzen dute, egin batean nahiko modu paternalistan hartzen zituztela, eta inkluso zenbait langileen batetik ere kontra, beraien parte hartzearen kontra ere azaldu zirela, ez zutela onartzen emakumeek nolabaiteko gidaritza eramatea lantegi horretan, eta hor ere eukizan zituzten tirabirak, ez? Baina esaten dute borroka hori bereintzako alduntze bat izan zela, alde batetik bai langile bezala eta bai emakume bezala borrokatu behar zirela, izan zirelako, ez? Bi borroka ezberdin izan ziren bat eginda, ezta? Eta bueno, ekintza ezberdinak egin zituzten, boikotak antolatu ziren eta bueno, pixka bat hori dena kontatzen dugu erreportajean. Eta hor badago bai gai bat nahiko kuriosoa, martxoaren hirua eta gero patronalak eta azkenean onartu zuten hainbat baldintza onartu zituzten eta lanera itzuli ziren lantegietako langile gehienak Areitiokoak izan ezik. Areitiokoak egun batzuk geroago bueltatu ziren martxoaren hiruan atxilotu zuten emakume bat bere aitari bihotzekoa joziolako eta ondorioz hil egin zen. Eta bueno, larritasunagatik edo bere alaba uste zuen bere alaba atxilotu zutela eta larritasunagatik hil egin zen eta bere funeralak eta ospatzeagatik egun batzuk beranduago itzuli ziren lanera. Beraz hor badaude kontu ez ezagunak ere oraindik argitzeko.
Osondo, batez ere asamblearismoak eta emakumeek izan dugu ekarpenarekin gelituko gara orduan. Eskerrik asko guragaitik, gura negotagaitik, horrelako lanketa beharrezkoak egitagaitik eta gurekin konpartitzagaitik. Urrengora arte, Urko.
Bai, mi eskertu daia. Hala, agur.
Agur.
Gose taldearen kamarada abestia entzuten, M3-ko 50. Urte hurrena izan da gaur, edo oraindik ere bada, eta horri buruz mintzatu gara Laranen ekonomia saio berri honetan. Horretarako, Bego Oleaga elkarrizketatu dugu, M3-ko militante historikoa, eta Pablo Olivero soziologo ordagotarra izan dugu gurekin estudioan, bukatzeko argiako atalean, Urko Apaoloa saga solastu gara. Lanaren ekonomia posible egiten duten Bilbo Hiria Irratia, hor dago El Salto Radio, Argia eta Rosa Sarea, Irrati Libren elkarrena da, eta guzti hoiei eta Ibon gure teknikariari eskerrak ematen dizkiogu, urrengo astera arte. Go.